Část první. 40. a 50. léta. Kapitola první. Ten den se Neonila definitivně rozhodla, že si vezme Ivana. Jeho ošklivá, zjizvená, temně rudými skvrnami pokrytá a pokroucená ruka, která po úrazu už nikdy nesrostla správně, z něj činila nejvhodnějšího ženicha. Původně si několik týdnů nebyla jistá, jestli by se jejím mužem neměl stát Jurij nebo Stanislav. Ivan v té době zaujímal až třetí příčku, tedy v podstatě pozici náhradníka. Jenže Jurij se šel hlásit na vojenskou správu, jak mu bylo nařízeno v dopise doručeném do ordinace. Odešla s ním i Káťa, které se říkalo Ocásek, protože se většinu času zdržovala v jeho blízkosti. Často mu nosila nějaké jídlo a obdivně na něj koukala, takže lidé měli pocit, že Jurij a Káťa patří k sobě. Jen Neonila věděla, že tomu tak není, protože se jí Jurij několikrát pokusil políbit a když se od něj odtáhla, přesvědčovali, že myslí výhradně na ni a s Káťou nic nemá a nikdy neměl. Když o sobě Jurij ani Káťa od chvíle, kdy odešli na vojenskou správu, nedali vědět, jeden z lékařů poslal Neonilu, ať se na něj jde přeptat ke Kátiným rodičům a k jejich sousedům, v jejichž domě měl Jurij pronajatý pokoj. Kátina maminka přivítala Neonilu s pláčem a říkala, že se právě chtěla vydat do ordinace, aby se zeptala, kde je její dcera. Přece je nemohli odvést tak rychle, nemohli je poslat na frontu rovnou jen tak, to se tak přece nedělá. Asi se někde spolu loučí, chtěli být sami, než Jurij odjede. Však víš, jak na něm Káťa visí. Ona se určitě vrátí, přece by tak mladou holku neodvedli. K čemu by jim byla? Doufala a znělo to, jako by se těmi slovy plnými naděje a jistoty snažila rozehnat svůj strach. Neonila by si spíš vsadila na to, že Jurij a Káťa prostě dostali příkaz nastoupit do jednoho z vlaků plných mladých kluků, které v poslední době často vídala. Když šla kolem železniční trati, z okének vagónu mávali na verbovaní mladíci a pokřikovali na ni. Dříve na trati nebýval takový provoz, ale v poslední době po ní jezdil směrem na západ jeden vlak za druhým. Zpočátku měla pocit, že se jí to netýká. Měla ho ještě dlouho poté, co se mezi lidmi začalo mluvit o válce a jejich vesnice ztratila příjemnou atmosféru, která ji tak okouzlila, když se do ní nastěhovala. Tehdy, když přijela, byla nadšená. Otec jí před několika lety nechtěl dovolit, aby odešla studovat zdravotnickou školu. Přímo řádil, když se dozvěděl, že chce být akušerka. Křičel, že to povolání není vhodné pro tak mladou holku. Vyvzdorovala si to, ale on se do desítky kilometrů vzdálené školy vypravil s tím, že ji přiveze zpátky. Přijel v povozu taženém koníkem půjčeným v sovchozu a v modré haleně, na které ulpívaly velké mastné skvrny, tak staré, že už se je nedařilo vyprat. Zastavil před vchodem do školy, šel rovnou za ředitelkou a oznámil jí, že jeho dcera končí a vrací se domů. Neonila nezapomněla na pocit ponížení, s jakým tehdy seděla v kanceláři soudružky ředitelky, která si jí dala zavolat. Poslouchala ji, jak jejímu otci vysvětluje, že práce akušerky má budoucnost a jejich země akušerky potřebuje. Ředitelka zaníceně hovořila o tom, že časem ženy pochopí, že mnohem lepší, než rodit doma, pro ně bude rodit v nemocnicích, které vzniknou i v menších městech. Že dokonce i ve vesnicích jsou postupně budována zdravotnická střediska jako součást sovchozů a každý pracující člověk tak bude mít možnost dostat se ke zdravotní péči. Už se nebude stávat, že děti budou umírat jen proto, že jim nebyla poskytnuta potřebná péče, že pro ně vyhladovělé matky neměly mléko, že byly tak slabé, že při porodech umírali. To se už v naší zemi nikdy stávat nebude. A Niluška je šikovná, zvídavá, kéž by tu takových děvčat bylo víc. Až dostuduje, dostane přidělenou oblast, ve které dosud porodnice není a bude ženám pomáhat při porodech doma, nebo bude poslána přímo do některé nové moderní nemocnice. Bude dělat krásnou a potřebnou práci. Akušerky a felčaři jsou vždycky potřební a ty bys měl být hrdý, že Niluška byla do této školy vybrána, vysvětlovala ředitelka.